Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 18. juli, vijesti dana. Mreža za izgradnju mira traži od BH vlasti te predstavnika međunarodne zajednice da hitno riješi pitanje adekvatnog i humanog smještaja za sve migrante i izbjeglice koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara BiH razmatra informaciju u vezi sa stanjem sigurnosti u BiH u kontekstu pojačane migrantske krize. U Bihaću i dalje bez dugoročnog rješenja za migrante.
Povećanje stalnog broja migranata i nečinjenje ništa. I zbog toga mi 26. idemo gore i da mi jasno kažemo šta nam je problem.
U Mostaru predstavljeno Hrvatsko zajedništvo, koalicija za predstojeće opšte izbore, 12 političkih stranaka s hrvatskim predznakom.
Hrvatsko zajedništvo će inzistirati i težiti kompromisu sa ostalim narodima, jer ovo je zemlja u kojoj bez dogovora nema opstanka.
Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIP-a na području opštine Neum zaprenuli 665 kg droge skank. U Briselu održan novi susret predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija.
A učesnici sastanka su rekli da se radilo o najkraćim i najtežim razgovorima do sada.
Evropska unija kaznila Google za 4,3 milijarde eura zbog monopola i uslovljavanja u svijetu aplikacija. U svijetu se obilježava Međunarodni dan Nelsona Mandele. Turska noćas u ponoć ukida vanredno stanje uvedeno poslije neuspjelog puča prije 2 godine. Iz sporta u Mostaru 19 sati revanš utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Zrinjskog i Spartaka iz Trnave. Željezničar na Grbavici u revanš utakmici prvog kola kvalifikacije za Europsku ligu igra protiv estonskog kluba Narva Trans.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija sa migrantima u Bihaću je sve teže, još uvijek nema rješenja za njihov smještaj. Tek danas je najavljeno da će premijer Rumunsko-Sanskog kantona sutra održati radni sastanak sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti BiH, Međunarodne organizacije za migracije i Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije. Nakon toga zajednički će obići potencijalne lokacije privremenog prihvatnog centra za migrante. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
I dok situacija sa migrantskom krizom na području Unsko-Sanskog kantona iz dana u dan postaje sve teža, posebno u gradu Bihaću gdje boravi više od 3000 izbjeglica i migranata, još uvijek se ne zna tačna lokacija prihvatnog centra gdje bi migranti trebali biti smješteni. Husein Rošić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Ćemo obići lokalitete gore onaj u Medenom polju, Jesenice, dakle još neke oni imaju neke predloge.
Premijer Rošić kaže kako je krajnje vrijeme da se stvari počnu rješavati, odnosno da se raniji dogovori počnu i primjenjivati, misleći prije svega na Međunarodnu organizaciju za migracije i Evropsku komisiju koji će preuzeti i financiranje smještaja migranata.
Hotel Sedra, mi čekamo još 10 dana, mi ne možemo čekati više toliko. Ako smo se dogovorili za porodice s djecom, to treba ići već juče, a ne danas. Ja imam informaciju da je to njihova nadležnost zajedno sa vlasnikom i da je to urađeno. Tako da ne vidim uopće više prepreka, koje su formalne prepreke da se ti ljudi dislociraju.
Halil Bajramović, vlasnik hotela Sedra.
Ono što smo rekli, iz toga stojimo, taj objekat je grehota da stoji, a da djeca spavaju u vodi. To kogod nije shvatio, neka se zamisli da smo mi bili prije 20 godina dio iste priče. Sam od starta rekao mjesec i po dana dajem besplatno i sada stojim iza toga.
Istovremeno Gradsko vijeće Bihaća ponovo je donijelo odluku da će 26. jula put Sarajeva, gdje će pred zgradom vijeća ministara održati mirne proteste. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ono što zabrinjava je to povećanje stalnog broja migranata i nečinjenje ništa. I zbog toga mi 26. idemo gore i da mi jasno kažemo šta nam je problem.
Husein Rošić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Sad sam održao sastanak sa najodgovornijim ljudima u policiji. Ne mogu građani Bihaća više trpiti određene stvari. Mora i policija prije svega prekinuti godišnje odmore, staviti se u funkciju da se osigura maksimalna sigurnost i mora se početi sprečavati dolazak, organizirani dolazak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Istovremeno, domaći raseljeni izbjegli stanovnici kolektivnog centra u Doboju i dalje žive u izuzetno teškim uslovima, pritisnuti bijedom svake vrste. S druge strane, ovim ljudima je više puta rečeno da uskoro počinje izgradnja nove zgrade u kojoj će na korištenje dobiti takozvane socijalne stanove. Od toga do danas nije bilo ništa. Arnes Grbešić.
U ruiniranom kolektivnom centru u Dobojskom domu penzionera još uvijek živi oko 200 osoba. Na toj adresi Gordana Đurić stanuje već 16 godina. Živi sa teško bolesnim suprugom. Kaže da više ne broji politička obećanja o izgradnji stanova za korisnike privremenog smještaja.
To se stalno obećava, pa nikad. Čak mi je epilepsiju, glavu, perso tumor i dva puta nastrađivo, više ga niko neće, a nema ništa, ni nikakvog primanja. Niti ima tuđe njege, niko ne obilazi ovu bijedu, prvo krenemo od sebe pa onda dalje. Bez riječ sam, ogorčena sam.
Mara Lazić.
Živim u nikakvim uslovima, zidovi su mokri, žuti. Meni su govorili kad sam predavala neke papire u februaru, bit će kada počinje se zgrada raditi u februaru. Nikad ništa nema da radi. Tako da ne vjerujem u to, a da hoće to biti mašini ponova bi se rodila. Ovo je neizdržljivo.
U nekadašnjem domu penzionera u Doboju najviše je raseljenih koji su prije Bosansko-Hercegovačkog rata uglavnom živjeli na području Magleja, Zavidovića i Lukavca. Penzioner Borivoj Todorović u ovom kolektivnom centru stanuje već 17 godina.
Od prvog dana do današnjeg dana je sve isto stanje. I bit će ovdje, bit će onda i nema ništa. Došli ovdje, nude dole u Derventi neki smještaj. I sad treba ko je zdrav 600 maraka plaćat mjesečno. Ja sam imao 320 maraka. Pa mi je šero na 150, pa popelo na 160, ono što bi mora biti obavezno. Pomiču, pa došlo sad na 250. Znači još nije izišao na ono kog sam imao. To nije povećanje, to je vraćanje.
Zbog neispunjenih političkih obećanja ogorčen je i Milan Stjepanović.
Čista laž, svaki god. To ti je sad i ova vlast, i buduća, i svaka. Ako samo ne preuzmu ova mladost, i oni treba da vide šta rade ovi. Da bi se oni okrenuli nečom boljim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Hrvatsko zajedništvo, naziv je koalicije za predstojeće opšte izbore 12 političkih stranaka s hrvatskim predznakom. Koalicija je danas predstavljena u Mostaru, sjedištu HDZ-a 1990. Poručeno je da je poštenje prema svom i kompromis s drugim narodima odrednice koje nude koalicija Hrvatsko zajedništvo. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Koalicija Hrvatsko zajedništvo, pored HDZ-a 1990 te nekih pravaških stranaka, okupila je nekoliko lokalnih stranaka iz Posavine, Kupresa, Livna i Čapljine, rečeno je na današnjoj preskonferenciji. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović o tome šta ta koalicija nudi biračima uz ostalo je kazao.
Hrvatsko zajedništvo će biti na prvoj crtu obrane svakog nacionalnog interesa u Bosni i Hercegovini. Ali Hrvatsko zajedništvo će inzistirati i težiti kompromisu sa ostalim narodima, jer ovo je zemlja u kojoj bez dogovora nema opstanka.
Cvitanović je također rekao kako se samo uz međusobno uvažavanje mogu riješiti nacionalna pitanja.
Već su godinama manipulirali istima samo da bi zadržavali svoje pozicije moći. Što više su spominjali hrvatske interese, to su više novca pod tom krinkom ukrali i obogatili vlastite obitelji ili skupine ljudi, čak ne niti jednu stranku.
Kandidatkinja koalicije Hrvatsko zajedništvo za člana predsjedništva BiH je doktorica Dijana Zelenika iz Mostara.
Želim reći da nacionalno nije a priori nacionalističko. Ne želimo živjeti jedni pored drugih, nego jedni sa drugima. Znači, u biti, naša poruka je kompromis, razgovor i suživot.
Predstavnici koalicije Hrvatsko zajedništvo su se usprotivili i, kako je rečeno, namjeri pet stranaka sa sjedištem u Sarajevu da preglasavanjem u Domu naroda donesu zakon o izbornim jedinicama u Federaciji BiH. Ilija Cvitanović je rekao.
Nije dobro to što rade danas, što će na silu izglasovati zakon o izbornim jedinicama, što derogiraju državu Bosnu i Hercegovinu koju se najviše kunu, spuštaju izmjenu izbornog zakona na niži nivo vlasti na Federaciju Bosne i Hercegovine i to neće proći.
Predstavnici koalicije su kazali kako oni jesu za Hrvatski narodni sabor, ali nisu za jednoumlje, te su kazali kako HNS nije Dragan Čović ili bilo ko drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U narodnim prilozima kako zaposliti one bez posla. Institut za razvoj mladih Kultus radi sa 9 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini dodijelit će 400.000 maraka za pokretanja biznisa nezaposlenih mladih, a u okviru preduzetničkog fonda za mlade. Aida Đugum.
Do posla mladi ljudi u Bosni i Hercegovini teško mogu doći, a prema pojedinim procjenama stopa nezaposlenosti mladih u BiH među najvišom je na svijetu. Ne postoje ni podaci koliko se mladih u nedostatku posla odluči da pokrene vlastiti biznis. Stoga Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s ambasadom Švedske odvojio 200.000 maraka, a isti toliki iznos odvojit će i 9 opština u BiH kako bi pomogli mladim ljudima da pokrenu biznis. Ajkar Ovčanin, ekonomski stručnjak iz Instituta za razvoj mladih KULT, kaže da je model koji oni predstavljaju uspješan jer povezuje vladin i nevladin sektor.
Osim te finansijske podrške, ono što je važno naglasiti jeste da ćemo im pružiti, dakle, tim mladim preduzetnicima i stručnu i mentorsku podršku tokom čitave prve godine poslovanja.
Kroz poduzetnički fond finansijski stručno biće podržano između 50 i 100 biznisa mladih ljudi. Opština Jajce jedna je od onih koja će učestvovati u projektu pomoći mladima da pokrenu svoj biznis. Načelnik ove opštine Edin Hozan kaže:
mislim da je ovo nešto što u narednom periodu sve lokalne zajednice, ali i svi nivoji vlasti bi trebali podržavati ovakve projekte, imajući u vidu da je možda jedan od najvećih problema u našoj zemlji zapravo nezaposlenost i nezaposlenost mladih ljudi, i na ovaj način treba dati priliku i podršku da svoju pamet i svoje ideje pretvore u neki konkretan posao i na taj način pomognemo im da odluče da ostanu u Bosni i Hercegovini.
Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg siguran je uspjeh ovog projekta, a evo i zašto.
Znam za mnogo primjera Bosanaca koji su u Švedskoj razvili biznise, ali također znam za primjere Bosanaca koji su se vratili, razvili biznise i koji imaju jako veliki potencijal i u Bosni i Hercegovini.
Tokom septembra i oktobra bit će raspisani javni pozivi na koje će za dodjelu sredstava moći aplicirati mladi iz Cazina, Trebinja, Jajca, Modriče, Teslića, Novog Travnika i dvije sarajevske opštine, Stari Grad i Centar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je predstavljen još jedan projekat zapošljavanja. Radi se o projektu podrške zapošljavanja u Federaciji BiH. Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa Svjetskom bankom u iduće 4 godine planira zaposliti 23.000 osoba. Ukupna vrijednost projekta je 110 miliona maraka. Ivan Katavić.
Kroz ovaj projekat prednost u zapošljavanju imaće mladi, dugoročno nezaposleni, osobe koje imaju preko 40 godina te socijalno ugrožene osobe. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača naglašava kako će se posebna pozornost usmjeriti i na zapošljavanje žena.
Sve statistike analize koje govore ukazuju na činjenicu da je broj zaposlenih žena bitno manji nego što je zaposlen muškarac. U tom smislu želimo na jednu pozitivan način preferirati kroz određene aktivne mjere zapošljavanje žena.
U Federalnom zavodu za zapošljavanje naglašavaju kako će se kroz ovaj projekat samo povećati iznos sredstava za već postojeće mjere i programe zapošljavanja. Ravnateljica zavoda Helena Lončar.
To su naše mjere koje postoji bez ovih sredstava kredita Svjetske banke, tipa prvo radno iskustvo. Svaka mjera ima svoje kriterije, koliko traje, koji iznos financijski dobiva, koji poslodavac može uzeti. Dakle, kod prvog radnog iskustva, naravno, to je, odnosi se na mlade do 30 godina, ako je sa visokom stručnom spremom, on se zapošljava godinu dana, ako je sa srednjom stručnom spremom 6 mjeseci.
Prema rezultatima internih analiza zavoda, velik postotak osoba dobije trajno zaposlenje, dodaje Lončar.
Okvirno ostane u radnom odnosu između 60 i 70%, što je jako dobar postotak. To je puno bolji postotak nego u mnogim razvijenim zemljama, ali postoji logično obrazloženje, ono je sljedeće. Dakle, iznos koji mi poslodavcu dajemo nije iznos koji on može iskoristiti na način da će nešto dobiti. Mi mu pomažemo da zaposli osobu jer je to iznos koji se kreće od 330 do 400 maraka.
Ministar Drljača također naglašava kako vlada federacije radi na donošenju velikog broja zakona i propisa koji se odnose na zapošljavanje.
Vlada federacije usvojila je strategiju zapošljavanja. Vrlo značajan segment je zakon o izmjeni dopuna zakona o radu. Na parlamentu sutra će biti i zakon o mirnom rješavanju sporova. Zatim u nekom skorom periodu će se sa izmjenom dopunama zakona o posljednjem zapošljavanju.
Krajni cilj projekta je povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru, smanjenje stope siromaštva i promocija prosperitetnog društva. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo nas u Briselu. Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači izjavili su danas nakon kratkog i kako je ocjenjeno teškog razgovora u okviru nastavka briselskog dijaloga da Kosovo očekuje priznanje od Srbije te da će dijalog biti sve teži i teži. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Završena je još jedna runda razgovora između Srbije i Kosova na predsjedničkom nivou, a učesnici sastanka su rekli da se radilo o najkraćim i najtežim razgovorima do sada. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je novinarima izjavio da se sa kosovskim kolegom Hašimom Thačijem dogovorio da se traži zajednički imenitelj kompromisnog rešenja i da se sačuva mir i stabilnost u odnosima između Beograda i Prištine.
Ako to u jednoj rečenici mogu da kažem, Albanci i Tači bi želeli sve da dobiju i traže sve za Albance sa Kosova, a mi se trudimo da pronađemo kompromisno rešenje u kojem ni jedna strana ne bi bila unižena i u kojoj interesi, ja se naravno borim za Srbiju i srpsku stranu, ali u kojoj interesi ni druge strane ne bi bili sasvim zanemareni. U svakom slučaju, ne laki razgovori i rekao bih ne laka pozicija za bilo koga od nas.
Kosovski predsjednik Hašim Thači naglasio da će razgovori biti sve teži i teži, ali da prema njemu dijalog nema alternativu. Sastanak na nivou predsjednika je bio kratak, ali ne lak, mogu reći veoma težak. Možda najkraći i najteži od svih sastanaka u posljednjih 6 godina, ali naša posvećenost evropskoj budućnosti je ozbiljna i odgovorna. Radit ćemo maksimalno kako bi postigli konačan sporazum. I dalje vidim svetlo na kraju tunela, iako mislim da će biti veoma teško, izjavio je Hašim Thači, istakavši da Srbija i dalje misli da je Kosovo njen deo i da i dalje živi u, kako je rekao, mentalitetu prošlosti. Dijalog između Prištine i Beograda je sada u završnoj fazi, zato se rad na postizanju sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa intenzivira. To je razlog zašto šefica evropske diplomatije Federica Mogherini organizuje sve učestalije susrete na nivou predsjednika. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ponovo BH aktualnosti. Republika Srpska obavezala se da isplati 1 milijun eura kineskom investitoru koji bi trebao graditi autoput Banja Luka-Prijedor, vrijedan gotovo 300 miliona eura. Iako se radi o koncesionom ugovoru na 30 godina, vlada se obavezala da garantuje 30 miliona eura godišnje od putarina na ovoj dionici autoputa. Analitičari ističu da je ovo nepovoljan ugovor po Republiku Srpsku i da frekvencija saobraćaja neće omogućiti toliki iznos putarina. Gojko Veselinović.
Kineska kompanija Shandong trebala bi da gradi autoput od Banja Luke do Prijedora u dužini 42 km, čija je cijena 297 miliona evra. Radi se o koncesionom ugovoru po kojem bi Kinezi u narednih 5 godina izgradili autoput te naplaćivali putarinu narednih 30 godina. Tu je sporno što je Republika Srpska dala garancije o broju vozila na ovoj dionici autoputa koja bi trebala da plaćaju putarinu. S obzirom da kineski investitor očekuje 30 miliona evra godišnje od putarina, Republika Srpska bi plaćala razliku između prikupljene putarine i tog iznosa. O čemu se tu radi, pokušao je objasniti ministar saobraćaja Neđo Trninić.
Mi očekujemo da će to iz početka, sigurno kao što je iskustvo sada na ovim dionicama koje već imamo naplatu, bila jako loša na početku, ali evo već će u ovom periodu vrlo kratkom za godinu dana se praktično i utrostičila i da će to ići i dalje.
Za direktora autoputeva Dušana Topića ovo je povoljan ugovor.
Smatramo da smo ispregovarali veoma dobar koncesni ugovor po veoma povoljnim uslovima i za našu stranu i za kineskog partnera.
A ti povoljni uslovi su da će u narednih nekoliko godina Republika Srpska isplatiti 100 miliona evra kineskom investitoru koji će naplaćivati putarinu narednih 30 godina i za uloženih blizu 300 miliona evra inkasirati 900 miliona. Također niko u vladi i resornom ministarstvu nema podatke koliko u prosjeku dnevno ili mjesečno prođe vozila sadašnjim putem Banja Luka-Prijedor. To dovodi u pitanje mogućnost prikupljanja cifre od 30 miliona evra godišnje, a u prilog ne idu ni podaci sa već postojećih autoputeva na kojima se za godinu dana naplati ukupno oko 8 miliona maraka putarina. Za ekonomistu Slavišu Rakovića očekivanja nadležnih su u domenu naučne fantastike.
Prije svega svrha autoputeva je da podrže kamionski saobraćaj i to najviše transnacionalni. i neki nacionalni velike zemljama. Za ovako malu zemlju značilo bi da bude i tranzitnog saobraćaja. Od Banja Luka, Prijedor, pa perspektivno tamo iza Novi Grad baš nema neku takvu perspektivu. Očekivati od nekog lokalnog domaćeg saobraćaja da se dogodi takva frekvencija vozila je van pameti.
Bez obzira na sve navedeno, nadležni procjenjuju da će samo prvih 5 do 6 godina plaćati razliku kineskom investitoru, nakon čega očekuju da se od putarina prikupi potreban iznos. Saglasnost za ovaj sporni ugovor sada trebaju dati vlada, pravobranilaštvo i Komisija za koncesije Republike Srpske i vlada Narodne Republike Kine, a potpisivanje ugovora očekuje se u septembru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine uputio apel za rješavanje problema s tehnološkim viškom nastavnog kadra na području srednje bosanskog kantona. Kako je navedeno, radnici koji rade po bosanskom planu i programu su diskriminisani, jer kolektivnim ugovorom nije rješeno pitanje zbrinjavanja radnika koji rade na određeno vrijeme. Ministarstvo je s druge strane obezbjedilo radnike koji rade po hrvatskom planu tako što je smanjilo broj učenika u odjeljenjima i tako povećalo broj odjeljenja, čime su se stekli uslovi da viška nema. Dženana Halimović.
Zbog reforme obrazovanja u osnovnim školama po kojoj se u srednjem bosanskom kantonu uvodi devetogodišnje obrazovanje, u srednjim školama na ovom području pojavio se veliki broj nastavnog kadra koji je tehnološki višak. Upozorio je predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja tog kantona, Abdullah Serezlija. Iako su tražili da se u kolektivni ugovor unesu mjere zbrinjavanja nastavnog kadra, taj segment je izbačen, zbog čega je sindikat koji zastupa nastavnike koji rade po bosanskom planu i programu odbio da ga potpiše.
Ovim putem želimo da izvršimo pritisak da dođe do programa zbrinjavanja tehnološkog viška koji ove godine kao posljedica u dijelu radnika koji su radili na određeno vrijeme, a koji prestaju sa radom 30.6. bez prava korištenja godišnjeg odmora, znači nastavnik je radio cijelu školsku godinu 30.6. čim se završi nastava on napušta radno mjesto i takvih je oko 150 radnika. I 73 radnika koji su zaposleni na neodređeno vrijeme imaju probleme sa svojom nastavnom normom, odnosno djelimičnim gubitkom radnog mjesta.
No kako ga je potpisao sindikat koji radi po hrvatskom planu, on se primjenjuje na sve, kaže Serezlija, te pojašnjava.
Koji je interes da potpiše jedan sindikat, a drugi sindikat ne potpiše, je u tome da su već dugi niz godina radnici po hrvatskom nastavnom planu i programu lakše dobijali poziciju radnika na neodređeno radno vrijeme. Radnik na neodređeno radno vrijeme ima prioritet prilikom zapošljavanja u odnosu na radnika na određeno vrijeme. Tako da oni imaju procentualno znatno više tih radnika i s druge strane sada kad je manji broj učenika, kad imaju znatno veći broj odjeljenja, onda jednostavno se manje tog tehnološkog viška javlja.
I sindikata su pozvali vladu srednje bosanskog kantona da uvaži njihove primjedbe. U suprotnom kažu kako bi krajem avgusta moglo doći do protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A sindikati koji djeluju u željeznicama Republike Srpske jednoglasni su u zahtjevu za povećanje plata za 20%. Dali su tako rok od 10 dana upravi željeznica i nadležnom ministarstvu da se o tom zahtjevu razgovara. Inače će, kako kažu, biti primorani da se za povećanje plata bore radikalnijim mjerama. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sindikalni predstavnici zaposlenih u željeznicama Republike Srpske tvrde da najveći broj radnika u tom preduzeću prima platu od 450 maraka, koja je zakonski minimum. Zahtjev za povećanje je zapravo samo vraćanje dijela onoga što je godinama oduzimano od plata, kaže predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti u željeznicama Zlatko Marin.
Svjedoci smo bombastične najave nekih povećanja od 30 maraka plate, a nama je sa zakonom o radu ukinuto otprilike lično meni nekih stotinjak maraka na mjesečnom nivou smanjena plata. Znači i vraćaju nam 30, znači to je trećina od onog što su uzeli, znači tu nema povećanja. Mi tražimo povećanje plate jer to je možda jedini način da zadržimo kadrove, odnosno da zadržimo radnike da ne napuštaju preduzeće.
Marin tvrdi da se još nigdje ne vide obećani rezultati procesa restrukturiranja željeznica, te da osim smanjenja broja zaposlenih nema boljitka u poslovanju. Čak naprotiv, željeznice se, kako ističe Marin, na nekim mjestima suočavaju i sa manjkom radnika.
Dolaze u situaciju da se zatvaraju stanice zato što nema osoblja da se pokrije. To znači, a jedan od razloga je što ljudi napuštaju i odlaze za boljom platom.
I ekonomista Damir Miljević ističe da se ide u pogrešnom pravcu u procesu restrukturiranja željeznica.
Željeznice Republike Srpske bi morale ići u modernizaciju i u razvijanje posla i u modernizaciju i voznog parka i pruga, tako da ja ne vidim tu da išta ozbiljno ima od neke reforme ili reorganizacije željeznica. Znači, prelijevanje iz šupljeg u prazno uz otpuštanje određenog broja radnika.
Željeznice su prošle godine završile sa gubitkom većim od 200 milijuna maraka. U prvoj polovini ove godine uslijedilo je zaduženje od preko 50 milijuna evra kod Svjetske banke za projekat restrukturiranja željeznica. Te pare su trebale da odu na poboljšanje operativne efikasnosti i financijske održivosti. No umjesto toga radnici se žale da opet kasne topli obroci i prevoz, te prijete radikalnim mjerama ukoliko im ne budu povećane plate. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na današnji dan prije 15 godina Tuzla je dobila slana Panonska jezera. Ova jezera su proteklih godina postale jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i za turiste iz zemalja regije. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Od 2003. godine do danas Panonska jezera posjetilo je 3,7 milijuna gostiju, a samo prošle godine na njima je boravilo 400 tisuća posjetitelja. Majd Porobić, direktor Panonike.
42% su gosti susjednih zemalja, europskih zemalja iz cijele Bosne i Hercegovine, od čega je 12% gosti iz Europe. Ono što je najvažnije nam, apsolutno čista slana, i mi to volimo reći ljekovita voda, tu je arheološki park u oblasti kulturnog turizma kao i geološka postavka, dječji park, otvoreni fitness centar, slani slapovi kao inhalacioni centar. Mi smo prihvatili najviše standarde održavanja kompleksa i standarda boravka gostiju, to je standard plave zastave kao najviše ekološki standard za more, za plaže, mora i jezera.
Dušan Belodić već 8 godina dolazi iz Srbije na ljetovanje u Tuzlu.
Ja dolazim u Tuzlu na more, da. Dolazim 3 puta u sezoni. 6, 7, 8 dana, 7 i tako i 8 mjesec. To, ovo nisam naišao nigde, ovako slično. Lepo, fino, kulturno, čisto, dobar narod. Vodim neki put i do Crnogorsko, Hrvatsko, ali moje opredeljenje je ovdje.
Na Panonici je jedno od 3 jezera posebno prilagođeno djeci i mladima, pa je sve više i ekskurzija iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Amela Teskeređić.
Ja sam oduševljena kompleksom Panonskih jezera. Prelijepo je, divno mjesto za sunčanje, za mlađe i za starije. Idealno.
Panonska jezera prije nekoliko godina dobila su priznanje UN-ove svjetske turističke organizacije za valorizaciju prirodnog nasljeđa, što je ujedno i prva takva nagrada u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Ovdje su turisti iz cijeloga svijeta. Vi ćete naročito u avgustu čuti sve moguće strane jezike. Aerodrom radi bolje nego ikada. Mnogo je hotela napravljeno, čak jedan od 100 milijuna eura. I ja mislim da je to jedan pravac koji je budućnost Tuzle.
Panonska jezera izgrađena su na mjestu gdje je nekada bilo Panonsko more, a salinitet jezera danas je veći za 4 grama u odnosu na južni Jadran. Danas je iz Tuzle otišao prosvjed prema Federalnom ministarstvu turizma, jer Panonska jezera i Tuzla nisu uvrštene u prvih 10 turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Evo nas u Bijeljini. Broj parking mjesta za lica sa invaliditetom odnedavno je veći za 9, ali i dalje nisu ispunjeni zakonski propisi koje je donijela lokalna zajednica. Umjesto da je obilježeno između 3-5% parking mjesta za ova lica, u Bijeljini je obilježeno svega 1,5%. Aljoša Ljubojević.
Regionalno udruženje amputiraca Bijeljina izborilo se za obilježavanje novih 9 parking mjesta za lica sa invaliditetom i broj ovih mjesta sada iznosi 12. Sekretar udruženja Milorad Jović ističe da im je cilj obilježiti bar 30 mjesta, što je i dalje nedovoljno ako se uporedi sa brojem stanovnika u Semberi.
Lokalna zajednica koliko ima parking mjesta treba od 3-5% da obezbedi za osobe s invaliditetom. Za područje grada Bijeljina negdje oko 1,5% je zadovoljeno propisno obilježeni.
Do sada su obilježena mjesta za lica sa invaliditetom ispred gradske uprave, suda, centra javne bezbjednosti, bolnice. Jović ističe da veliki problem predstavlja nepoštovanje propisa ispred trgovačkih centara.
Oni obilježe 5 do 10 mjesta, ali one nikad nisu slobodna tu parkiraju građani jer nema kontrole. Nek budu 2-3 mjesta, ali da budu, da neko to kontroliše i da i oni postignu dogovor da možemo pozvati pauka, zato što je to privatno, da možemo pozvati pauka da odnese auto nepropisno parkirano.
Bijeljina je jedan od rijetkih gradova u kojem lica sa invaliditetom mogu da parkiraju na neobilježena mjesta uz prikaz invalidske kartice. Ipak i dalje ostaje problem veličine parking mjesta jer se dešava da ova lica zbog nemarnosti drugih nemaju prostora da iznesu kolica i druga pomagala. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I poštovani, toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Europa. Pozdravljam vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.